генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Я ще один тупий придурок несеться», – уздихнула молодая дівчина, яка йшла по гэтай же дорозі, у гэтым же керунку, што і мотоцикл, тільки крыху напереді, і почула ззаду гук мотора на максимальным режимі. «Вось же падла ненормальная! Ну не ўсіх дурных вайна пабіла, і чамусьці найбольшую канцэнтрацыю прыдуркаў пакінула менавіта тут». Яна неахвотна азірнулася, убачыла за плячамі падобнае на тарнада воблака пылу, якое набліжалася да яе з рэактыўнай хуткасцю, і зразумела, што нахлябаецца таго пылу па самыя гланды і ў дадатак да непазнавальнасці запыліць свае новыя джынсы. А гэта яе любімыя джынсы, таму што адзіныя. Другіх у беднай студэнткі не было нават у праекце на бліжэйшую будучыню. Ой, хоць бы бацькі не даведаліся, якія гэта грошы можна аддаць усяго за адны штаны. Гэта цэлая куча грошаў. Тут яе бацьку не адзін раз палец прыйшлось бы наслініць, каб палічыць іх. Колькі трэба было зэканоміць на абедах і колькі пазычыць, каб іх набыць. Левісы нейкія, фірма такая. Усе ў заклёпках і двайных швах, блакітныя. Фарцоўшчык сказаў, што амерыканскія. Для савецкай студэнткі па ўзроўні гонару і самаацэнкі амерыканскія джынсы прыраўніваюцца да чырвонага дыплома пра заканчэнне навучальнай установы. Яна з такой цяжкасцю дастала тыя джынсы ў фарцоўшчыкаў у Мінску, так цешылася з іх на пачатку і так берагла пасля, што нават калі адна пылінка на іх сядала, то гэта ўжо была непрыемнасць. А тут нейкі прыдурак падняў у паветра не адну тону тых пылінак. Ну гэта ж амерыканскія джынсы, чорт бы пабраў таго ненармальнага на матацыкле. Чорт бы пабраў гэтую пыльную дарогу, каб яна правалілася. І дзе былі яе мазгі, калі вырашыла ісці гэтай дарогай? Можна ж было праз лух. «Давай, прыдурак, зварочвай!» – прашаптала яна, адчайна спадзяючыся, што матацыкліст усё ж паверня на развілцы і паедзе той другой дарогай. Праз лух паедзе. Тупы прыдурак, ён жа падла ненармальная, ён жа ганаровы ўладальнік бліскучага матацыкла, сапраўды спыніўся на развілцы, нібыта перахапіў думкі дзяўчыны нейкім сёмым пачуццём, якое людзі схільныя называць інтуіцыяй. Хвіліну падумаў і вырашыў ехаць другой дарогай, праз луг, як дзяўчына і спадзявалася. Але паехаў прама, па гравійцы, як падказвала тая інтуіцыя. А што ён мог зрабіць? Кола часу ўжо прайшло свой абарот, зрабіла выбар, дапусціла хаду падзей на вызначаныя ім кірункі. А гадзіннікі лёсаў давялі свае стрэлкі да належных месцаў і празванілі. Хлопец, які на сваім матацыкле сядзеў як на дзікім мустангу і хіба што і адчуваў сябе хуткім як вецер вершнікам, нарэшце заўважыў наперадзе стромкую як маладая бярозка на ўскрайку лесу і далікатную дзявочую постаць. І сэрца яго стукнула некалькі разоў не ў рытм і неяк праз раз. Ад нараджэння такога раней не было. З сэрцам да гэтага моманту было ўсё ў парадку, як з рухавіком ягонага бліскучага матацыкла. Нават лепш, яна заўсёды стукала як трэба. І ў ваенкамаце, дзе ён праходзіў медыцынскую камісію на прыгоднасць да вайсковай службы, гэта пацвердзілі. «Са здароўем усё ў норме, пойдзеш служыць у нашу савецкую армію як міленькі», – упэўнена так сказалі. «Здаровы як бык», – дадалі не менш упэўнена. Сам палкоўнік медыцынскай службы Крамко так сказаў. А тут нейкая заблукалая дзяўчо на гравійнай дарозе другаснага значэння і на табе. Няўжо гэта праз яе з яго сэрцам перабой здарыўся? Ну не, дзяўчат-то ён за 19 год свайго юнага жыцця і раней бачыў, але з гэтай нешта не так. Яе паходка, яе лінія таліі, яе кучаравыя буйнымі хвалямі лёгкія на ветры валасы, нават згіб рукі ў локці, на якім яна несла даволі аб'ёмістую сумку, здаўся яму такім знаёмым, мілым і родным, як быццам ён знаў яе ўсё жыццё, ад нараджэння і да гэтага самага моманту, і нават аж да самой смерці. Так-так, не знаў некалі, не будзе знаць у будучым, а ўжо знаў у той яшчэ не надышоўшай будучыні. Парадокс, канешна, але чаго толькі ў свеце не бывае. Матацыкліст запаволіў хуткасць і паціхеньку апярэдзіў дзяўчыну. Так павольна апярэдзіў, што густая хмара пылу дагнала і накрыла як коўдрай іх абаіх і дала маладым людзям. Замест, каб паздароўкацца, мажлівасць добра пракашляцца. Пасля, як пыл крыху развеяўся, матацыкліст марудна, як лодка на стаячай вадзе, праехаў некалькі дзесяткаў метраў наперад і спыніўся. Хлопец абярнуўся, глянуў на яе аблічча і адчуў нешта незразумелае па ўсім целе, як бы блохі пад кашуляй завяліся і хаатычна перамяшчаюцца ў пошуках месца для размнажэння. Ну так, ён пазнаў яе, ён дакладна яе ведае і бачыў у будучым. Вось так бывае, калі здаецца, што бачыў нешта ці некага ў будучым. Магістры містычных навук называюць гэта прадбачаннем будучыні. Медыкі таксама маюць наконт гэтай з'явы сваё меркаванне і называюць гэта хваробай. Больш дакладны дыягназ – дэжавю. Эх, гэтая будучыня. Хоць пра будучыню юнак па-сапраўднаму яшчэ і не думаў ніколі, а не толькі не быў там, а яна яго напаткала на дабітай калгаснай тэхнікай гравійцы. Ну ды хто ў яго ўзросце ўжо так той будучыні пераймаецца? Толькі не ён, што яму будучыня, калі ў яго зараз ёсць усё для поўнага шчасця. Ён жа малады, крэпкі, перспектыўны, ўжо студэнт, і ў яго ёсць матацыкл і ж планета спорт, ды яшчэ пранікеліраваны ад абадоў да самага бензабака. Дзяўчына скрывілася найгранай усмешкай, пакруціла галавой, уздыхнула і моўчкі абмінула яго, як нейкую зацвілую калюжыну або непатрэбны камень, што валяецца на дарозе і перашкаджае мінакам ды транспарту. І ёй, вядома ж, перашкаджае таксама. Вельмі перашкаджае. Но яшчэ адзін ненармальны навязаўся, як блыха да юнай піянеркі, падумала яна. Добра, што хоць не збіў мяне сваім ражном. Валялася б тады на пыльнай дарозе ў сваіх новых джынсах, засыпаная гарадскімі падарункамі для вясковай радні. Так мая вёска іх і не пабачыла б тыя джынсы. Ну, як цяпер ад яго адчапіцца? А хлопцу матацыкл зноў настырна абагнаў яе, павольна так абагнаў, і зноў стаў спераду, толькі зараз перагарадзіў дзяўчыне шлях. Двухногі ўладальнік той бліскучай двухкалёснай тэхнікі зняў шлем, на якім лакам для жаночых пазногцяў была намаляваная бела-чырвона-белая палоска, і паказаў з-пад шлема другую, такіх жа колераў стужку, што перавязвала яго валасы вакол галавы. Дзяўчыне гэта здалося даволі камічным, і яна ўсміхнулася, гэтым разам шчыра. Тым больш, што хлопец даволі па-дурному ухмыляўся запыленымі вачамі, нібыта чакаў ад яе першага слова. Ну, дакладна, як прыдурак. Яна дайшла да яго, але абыходзіць не стала. Выпрастала і паглядзела ў вочы сваімі жвавымі агеньчыкамі, у якіх скакалі рознакаляровыя чорцікі. Хіба што тыя чорцікі ўвесь час у яе вачах скачуць. Як завяліся там, уладкаваліся, звялі сабе жытло, так і не збіраюцца перасяляцца. Ды халеры іх бяры тых чорцікаў, у разе чаго і павыганяць можна. А вось ад жывых агеньчыкаў сэрца юнака яшчэ раз нагадала, што яно ёсць. «Доўга я буду чакаць?» – спытала дзяўчына. «Чаго чакаць?» «Калі з дарогі з'едзеш?» «Я толькі хачу даведацца ў цябе, якая сёння дата?» – спытаўся хлопец. Дзяўчына выбухнула смехам, як петарда на кастры. Ніколі яшчэ хлопцы не пачыналі з ёй размоў з такога дурнога пытання. Яе смех прыгучаў як званок пасярод урока. Хлопец ад нечаканасці ледзьве не зваліўся са свайго жалезнага каня, а жалезны конь ледзьве не заржаў жарабцом з крыві і плоці. Ды што там жалезны конь? Сам уладар таго жалезнага каня ўжо несвядома пачынаў паводзіць сябе, як той жарабец, толькі з паўлінім хвастом у прыдачу. Кроў і плоць у гаспадара была свая, натуральная.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радиорация.